Latvijas izlases aizvadīs pirmo spēli pasaules čempionātā pret Čehiju, piedzīvot zaudējumus. Tavs vērtējums par šīs dienas spēli kopumā?
Kopumā es īstenībā spēli vērtēju ļoti labi, jo bija tiešām prieks redzēt to, ka tas sajūta laukumā nebija tāda, ka čehieci ir drausmīgi pārāks par mums. Pirmajā periodā mēs tiešām viņām likām pasvīst ar to, ka mēs ļoti agresīvi spēlējām, ko viņas iespējams no mums nebija gaidījušas. Tālāk jau jā, pašām stulpas kļūdas, uz kuras, protams, viņas uzreiz realizē. Tā kā, bet kopumā es spēli vērtēju labi.
Spēles sākums nepārāk veiksmīgs, ātri nonācāt jau lielos iedzinējos, kas varbūt neizdevās spēles sākumā?
Es domāju, spēles sākumā viss izdevās ļoti labi līdz mirklim, ka mēs uz maiņas kļūdu ielaidām vārtus. Un iespējams tas bija tas lūzuma punkts, kad arī kaut kā varbūt meitenes sašļuka, ka vairs nevarēja noturēt to pirmās spēles adrenalīnu. To adrenalīnu mēs salūzām un tālāk jau sekoja kaut kāda gola, kas arī bija muļķīga, kaut kādu uz savām kļūdām. Bet noteikti nav tā, ka kādu varētu vainot. Visi cīnījās līdz pēdējiem mirklim un prieks tiešām arī par jaunajām, kuras arī sev ļoti labi nodemonstrēja. Tā kā ir okay.
Kā vērtē savu sniegumu un sadarbību ar savām maiņas partneriem?
Savu sniegumu šodien es vērtēju ļoti kritiski un netik labi. Tas divas un vēlreiz divas minūtes ļoti nevajadzīgi. Arī vienām divām minūtēm, diemžēl, vārti, kas ir manā kontā, diemžēl. Bet sadarbība ar maiņas partneriem es uzskatu labi. Mums ļoti labi saspēle ir, jūtamies visi komfortabli, tā kā ir tikai pirmā spēle jāliek klāt. Tagad sapratām, kas ko kā, ar katru spēli tikai progresēsim, liksim klāt un tieksimies uz to savu mērķi.
Tavuprāt, pozitīvais, ko varam paņemt no šīs spēles čempionāta turpinājumam?
Es domāju, pozitīvais noteikti tas, ka tas mūsu cīņas spars, tas, lai vai kāda pretiniece mums nāktu pretī, vai tas ir top 4, vai tas ir mūsu līmeņa, varbūt komandas, mēs cīnīsimies līdz pēdējai minūtē, līdz pēdējai sekundei, un tas ir tas mūsu dzenulis, un tas arī ir tas mūsu trumpas, kas noteikti liek pasvīst jebkurā komandā.
Salīdzinot, šāgars bija spēles sākums, šodien tas ietekmē, kaut kā neietekmē?
Es pat domāju, ka šoreiz ne, tā kā tā ir turnīra pirmā spēle, tad jau uzreiz no rīta piecēloties loģiski ir tas pirms čempionāta patīkamais satraukums visām acis vaļā, visas pamodušās un visas kārtie. Tā kā šoreiz es teikšu, ka tā kā tā ir pirmā spēle, tad agrā rīta spēle nebija nekas slikts.
Rīta apakšgrupas svarīgākā spēle pret Slovākiju, kā skaties šo maču un čempionāta turpinājumu kopumā?
Rītdienas spēle noteikti būs, teiksim tā, jā, mūsu grupas svarīgākā spēle, jo Slovākietis mums pēdējos gados ir bijušas ļoti sīvas pretinieces, un tās spēles vienmēr ir izvērtušās kā tādi trilleri. Tā kā rītdienas spēle noteikti ļoti jānoskaņojās, jābūt gatavām, un ar tieši tādu pašu atdevu, kādu šodien mums bija, un pirmajā periodā un spēles sākumā mums tādu ir arī jāiet. Ar to pārliecību, ar to pašu devi, un vienkārši ir jāalizē savu momentu un jāsargā savu aizsardzību.
Kāds ir noskaņojums komandā, kāds ir kolektīvs?
Noskaņojums komandā ļoti labs. Visas meitenes ir ļoti labi ietušās, tīpaši arī jaunās meitenes, kur ja mums kopumā komandā, manuprāt, ir 8 debitantes, kas ir ļoti daudz. Meitenes labi ietušās, visas kārtībā, visas smaidīgas, priecīgas, izbaudam šos te florbola svētkus un kopā būšanas prieku.